Трилогія про культуру.
Привітання, шановні слухачі каналу «Культура», у студії Настасія Єрмалюк, гукорежисер Лариса Мараєва. Подається, найцікавіша гаворка чекає нас сьогодні. Династія – моя особлива журналістська цікавість. Люди, які ведають свої корені, займаються створенням сімейного архіва, ведають, ким були їх предки, чим займалися, завсюди у мене викликають повагу. Гостя у студії сьогодні – онучка письменника, поета, сатирика Кондрата Крапиви, загадчик кафедри дизайну моди факультета соціокультурних комунікацій Білдяш-університета, кандидат мистецтвознавства Алена Атрахович. Алена Ігоровна, добрий день.
Добрий день.
Приємно мені вельми бачити вас у студії сьогодні, моєю суразмовцей. Приємно, що ні одна, ні з пустими руками, ось коли більш докладно казати, ви прийшли до нас сьогодні. Цудовна книга у ваших руках зараз, присвячена дядулі вашому письменнику, чоловіку творчому, якого, мені подається, ведає кожен білорус, той, хто вчився в школі, кожен з нас вчився в школі, і потім надалей Кондрат Крапива, таке ім'я ведаєте. Ну, ось то, що у пам'яті застається назавсёди. І каб, ми казали за виключеним мікрофоном, не засталося гэта ім'я помніком, портретом на стіні кабінету літератури у школі ці в університеті, ось така книга була вами створена. До речі, не тільки одна.
Розумієте, потреба у такой книзі, ну, яна була, безумовно. Чому? Тому що, ну, я лічу, що кожен вибітний чоловік, його образ, з тягом часу він схематизується, ніяк бронзовіє, так скажем.
Чим більше часу проходить, ось, так, саправда?
Але, каб гэтага не трималося, треба було падрыхтаваць книгу про Кондрата Крапиву, про деда, просто як про чоловіка. І у гэтым мне, безумоўна, дапамагло выдавецтва мастацкай літаратуры. У іх ёсць такая вядомая серыя, ось, «Жыццё знакамітых людзей Беларусі». І вось у межах гэтай серыі прапанавалі стварыць такую кнігу. Праца ішла доўга, ну, можа паказаць гэту кнігу.
Так, сапраўды, вось нашы гледачы на YouTube-канале змогуць убачыць, каб ведаць, што набываць у крамах і ўвогуле на што звярнуць увагу вось на такую цудоўную. Шчыра кажучы, я пагартала, я не чытала яшчэ, ну, пакуль, будзем казаць, пакуль, я пагартала такі вельмі літаратурны, вельмі шчыры расповед. Гэта не энцыклапедыя жыцця.
Гэта
не дата і пэўная падзея, тут шмат жыцця сапраўды, тут шмат і лістоў, і дакументаў, і ўсё гэта аблічбаванае, фотаздымкі ёсць. Вот сапраўды тут жыццё.
Скажу так, што працавала я доўга. Гэта кніга такая, ну, выстраданая, так скажам, бо гэта ж эмоцыі, гэта блізкі чалавек. Прычым мае ўспаміны пра дзеда, яны даволі такія, даволі маштабныя, бо, ну, калі Кондрат Кондратович пайшоў з жыцця, мне ўжо было, ну, шмат гадоў, я скончыла аспірантуру, напісала дысертацыю.
Мне падаецца, гэта ваша шчасце, таму што калі
безумоўна
маленькая дзяўчынка, ну, 5-10 гадоў, нават там падлеткавы ўзрост, ну, пра што можна пытацца і што можна запомніць, магчыма, і што можна абмяркоўваць, ну, толькі такія пэўныя тэмы пэўнага ўзросту.
Ну, вось якраз я хачу сказаць, што тут успаміны мае, яны ёсць і дзіцячыя, вельмі яркія, такія яскравыя успаміны дзіцячыя, але ёсць ўжо і дарослыя, ўжо асэнсаваныя, праз жыццё пранесеныя, такія блізкія мне. Вось таму тут я спалучыла. У гэтай кнізе я выступаю і як аўтар асобных апавяданняў пра Кондрата Крапиву і як укладальніца. Бо тут увайшлі ўспаміны і мае ўласныя, ўспаміны родных блізкіх, ўспаміны людзей, ну, яго калег, якія яго добра ведалі. Але, шчыра кажучы, матэрыялу было зашмат, многа. Не ўсё, так скажам, умясцілася, ну, ў гэту кнігу.
Кніга такая, ведаеце, грунтоўная, не 30 старонак.
Грунтоўная.
Грунтоўненькая такая.
Не ўсё умясцілася. Таму і рыхтуецца зараз працяг.
Можа, вы глядзіце, кажаце, выстраданая. Выстраданая, не выстраданая, працяг будзе?
Будзе, працяг будзе. Безумоўна, я зараз над гэтым працую. Ну, пакуль яшчэ ўсё ў працы. не будзем дакладна гаварыць пра дэталі, бо ўсё яшчэ ў працы. Ну але ж я думаю, што да наступнага юбілею, вось будзе юбілей Кандрата Крапівы у 26-м годзе. Я думаю, што мы зробім такую кнігу.
Таксама візуальны матэрыял будзе?
Безумоўна, будзе візуальны матэрыял такі, які яшчэ ні раз нідзе не публікаваўся.
Ось. Усё з вашых сямейных архіваў нейкіх? Ці справа ў тым, прыйшлося пашукаць, папрацаваць?
Справа ў тым, што у Кандрата Кандратавіча застаўся вялікі, такі велізарны архіў, але ён такі, скажам, размеркаваны, ён не ў адным месцы знаходзіцца. Ён размеркаваны па установах, от я зараз распавяду трошачкі. Частка ёсць у Акадэміі навук. Туды Кандрат Кандратавіч сам перадаў гэтыя дакументы, тое, што палічыў патрэбным. Яшчэ пры жыцці, калі ён быў старэнькі, ўжо разбіраў свой архіў, і ён туды перадаў. Велізарная частка захоўваецца ў нашым дзяржаўным музеі гісторыі беларускай літаратуры. Гэта мы ўжо перадалі, калі не стала Кандрата Кандратавіча, па яго запавету мы перадалі туды значную частку архіва, там некалькі тысяч адзінак захоўвання, вось, і фотаздымкі, мемарыяльныя рэчы, і рукапісы. Адным словам, шмат. Што ёсць. І гэты архіў адпавядае ўсім патрэбам, усім патрабаванням музейнай калекцыі, безумоўна. Ну, частку пакінулі яшчэ сябе, тое, што
самыя прыватныя.
Ну, тое, што мы хацім яшчэ ўтрымаць у сям'і, невялікі такі архіў застаўся. Ну, я думаю, што з цягам часу ўсё ж такі мы перададзім гэта дзяржаве, перададзім музею, таму што Кандрат Кандратавіч гэта дзяржаўны чалавек, і трэба, каб усё захоўвалася ў музеі.
А вось цікава, ўсё ж такі, ну, вы памятаеце да пэўнага ўзросту яго і мелі зносіны, абмяркоўвалі. Ён у доме быў Кандрат Кандратавіч ці дзядуля? Вось як было?
Ну, канешне, ён быў дзед Кандрат.
Дзед Кандрат? Дзед Кандрат. Так, сатырычна.
Так, скажам. Дзед Кандрат. І нават мая дачка, яна ўжо яго праўнучка. Яна не называла прадзед, дзядуля. Яна звярталася дзядуля. Ну, але ж я вам скажу, што гэта не проста быў такі добры дзядуля, які там чыставаў цукеркамі і ўсё. Не, ён быў строгі, ён быў, ну, ён кіраваў, кіраўнік сям'і быў. Кіраўнік, усе адказныя рашэнні ён прымаў сам. І ўвогуле ён увёў такую традыцыю сямейных сямейныя нарады ў нас былі.
Калі цікава.
Калі трэба было вырашыць нейкае адказнае пытанне важнае.
Ну, вось, напрыклад, сям'і. Якое? Куды пойдзе ўнучка вучыцца далей? Які,
ну,
прафесійны шлях будзе абіраць?
І пра гэта, і розныя такі ў сям'і ж бываюць розныя выпадкі, калі там нешта трэба вырашыць такое маштабнае. Вось. Ён збіраў сям'ю. І была такая нарада, кожны выказваў сваю думку там.
На самым галоўным месцы Кандрат Кандратавіч.
Ну,
ён... І яго слова, яно такое апошняе.
Лічыўся, безумоўна.
Парайцеся, парайцеся, але ж я ведаю, што сказаць. Ну, напрыканцы гэтай сустрэчы, як яно будзе.
Кіраўнік сям'і, кіраўнік, але ж ён ствараў, дзякуючы гэтаму, ён браў на сябе адказнасць. Ён ствараў у сям'і такое пачуццё абароненасці, я вам скажу.
Гэта вельмі важна.
Гэта надзвычай важна.
Ведаеце, нават вось вы зараз расказваеце, а я думаю пра тое, што чытаеш перыядычна ўспаміны пісьменнікаў, паэтаў, мастакоў, людзей творчых, і не так шмат сярод іх было тых мужчын, якія вось менавіта глава сям'і. Часам творчы чалавек, ён у сваіх творчых справах, ён у сваіх нейкіх цікаўнасцях, ён у мерапрыемствах, ён у захапленнях пэўных, ён... Сям'я гэта, ну не, гэта не для мяне, гэтае пытанне вырашае, там жонка звычайна вырашае, ці дзеці, ці хтосьці іншы, даручаны, а ён асобна у сваіх толькі вось творчых момантах. У вас у сям'і было не так, і гэта проста цудоўна.
Я думаю, што, ну, і пры ўсёй сваёй занятасці, безумоўна, ён жа вельмі заняты быў па працы чалавек і творчай працай займаўся. Ну, неяк хапала на ўсё. От, дык вось, пры ўсёй сваёй занятасці. Безумоўна, у яго была такая традыцыя. Ён, значыць, пазаве, ну, кожнага з нас перыядычна запрашаў у свой кабінет і распытвае, што робіш, над чым працуеш. Ось, напрыклад, вельмі любіў з ім гутарыць мой муж Анатолій Александрович, вядомы беларускі мастак. Ён заўсёды: «Толя, ну, зайдзі да мяне, Ну, розповідай, що зараз малюєш, якою тему розпрацьовуєш. Ну і так далі. Про мене, коли мене запросять, розпитуй, як вучишся, що аспірантура, які теми розпрацьовуєш. Ну, одним словом, цікавився досконало.
Раю щось, чи наоборот, ось такі, як авторитарний такий тип керування сім'єю, чи усе ж таки, коли дорослі, усе, роби вибір сам, вирішай сам, відповідальність твоя. Я могу тільки, як ви ведаєте, поплакатися до мене, прийти, це можна, а усе останнє, це самостійно.
Справа в тому, що самі приходили за парадами, самі приходили. Дядуля для мене, ось особисто для мене, я вам скажу, вельми шмат значив у моєму житті. Це був і наставник, і дарацца, і просто, ну, такий чоловік, і оборонця, так скажемо. Я думаю, що ось така роль, ну, може, не кожному діду випадає така роль у житті.
Ну, справді так.
Так, і тому свою місію зараз я бачу тим, щоб заховати таку пам'ять про його, щоб його образ чоловічий такий застався у історії, щоб об'єктивно розповісти про його, і в той же час емоційно. Ось що я поспробувала зробити у цій книзі.
Перша частка докладна гэта атрымалася, ну, другую падаецца ў 26-м годзе. Будзем спадзявацца, так убачым і пачытаем, у руках патрымаем. Але ж не толькі вось гэтай кнігай абмежавалася ваша такая даследчая работа. Я б хацела, каб мы прыгадалі радыёп'есу, якая атрымалася з лістоў, з успамінаў, але тым не менш. Сценарый вы напісалі. І гэта яшчэ адзін такі, ну, гэта такая вялікая частка работы.
Я з задавальненнем пра гэта распавяду, бо гэта таксама была значная і вельмі важная і адказная праца. Было так. Значыць, у мяне быў дзядзя, родны дзядзя, гэта старэйшы сын Кандрата Крапівы, Барыс Атраховіч, які загінуў на фронце ў час Вялікай Айчыннай вайны, змагаючыся ў Сталінградскай бітве. Засталіся пісьмы. Лісты з фронта. Лісты з фронта, іх 44 лісты, якія Кандрат Кандратавіч захоўваў усё жыццё. І яны так ляжалі ў ящыку ў шуфлядзе стала. І ён, ну, так не вельмі хацеў, каб іх мы так бралі, чыталі. Балюча. Я разумела, гэта
вельмі
такая незагойная рана. Безумоўна.
Справа.
Вось, я памятаю, аднойчы я папрасіла, кажу, дзядуля, а можна пачытаць? Ну, ён так неяк задумаўся, і каб не пакрыўдзіць, ён не то, што сказаў, не, нельга, не. Ён кажа, Алёнушка, давай у другі раз. І я зразумела, што, ну, не трэба. Вось, але, калі ўжо Кандрат Кандратавіч збіраў свой архіў, ён гэтыя лісты перадаў у Акадэмію навук. Таким чином я зрозуміла, що він дозволив до їх докрануться. Ну, тим, хто зацікавлений. Не просто, а хто зацікавлений. Ось. І тому я вже подробязно ці листи вивчила, коли вони були у архіві. Я їх так досконала, і перше моє знайомство з цими листами було вельми емоційне. Я прийшла додому, розповідала матулі, що, ну, просто емоції зашкалювали. Але після вже я ще раз почитала, я ще, я думаю, ну, треба ж людям розповідати, розповісти про це. Ніяк, у якій формі, так само задумалася. Думаю, просто апублікаваць, ну, гэта цікава. Але, можа, хто прачытае, хто не прачытае. Хацелася больш такой выразнай формі, нейк эмацыйна. І тады я звернулася на наше беларускае радыё.
У наш ось, дом на Чырвоную 4.
Ось сюды,
так?
Менавіта сюды прыйшла. Ось, і мяне тут падтрымалі. Я вельмі ўдзячна, бо якраз знайшла тут падтрымку. Падтрымку і разуменне. І, але ж сказалі, ну, пішыце сцэнарый. І я тады па гэтых лістах напісала сцэнарый. Праца ішла, ну, недзе з паўгода, можа, больш. Вось, напісанне сцэнарый. Але атрымаўся ў выніку не проста сцэнарый. У выніку атрымалася п'еса. бо я вивучила тоді шмат матеріалу і про Велику Отчинну війну, і хроніку Великої Отчинної війни, і шмат книг прочитала. Ну, одним словом, шмат чого вивучила.
Такі різнобакові матеріал отримався, не тільки ось листи, як нечто таке особливе.
І таким чином отрималася така п'єса про життя Кондрата Крапиви, про мого дядю, як він рос, як він формувався як особа, як він воював. Одним словом, отрималося. І у виніку є радіоспектакль «Письми, вернуті з небиття». Там задійничені вельми моцні такі актери, сили такі творчі, моцне, тому все отрималося.
Ну, мені подається, у вас і по-іншому не може бути, тому що до любої справи такої творчої, до того, що дотичиться вашої сім'ї, ви ставитеся вельми-вельми відказно. У першу чергу перед собою відказність.
Дякую.
Хочеться когось, і воно було все найліпшим чином.
Я думаю, що, а як же інакше? Це ж, ну, інакше не тримається.
Ну, і не тільки ось саме такі родні, близькі круг. Я відаю, що є архів ваш сімейний. Ви відаєте про некілька поколінь у своєї сім'ї. І для мене завжди це велику повагу викликає, тому що, ну, так склалися умови, так шмат воїнів було на нашій території, різностайних моментів, коли знищалися ці архіви, щось можна було показувати, розказувати, щось нельга. По різних обставинах не так шмат засталося у нашій країні людей, які ось ведають, як ми кажемо, во Франції чи там недзе ще з 14-го стагоддя ведають свою сім'ю, ким були ось гэты далекі продки, чим займалися, які шлюби, які діти, що набували. Ну, відомо, з 14-го стагоддя у нас не ведає ніхто. Мені подається так, я не зустракала такого чоловіка. Але ось навіть, коли ми кажемо, навіть про 19-е повне, стагоддя. Ну, гэта сапраўды павагу выклікае. Вы ведаеце?
Я ведаю. Скажу так, што яшчэ вывучаю. Яшчэ не ўсё вывучыла. Не ўсё, ну, але тое сёе ўжо даведалася.
Працуеце ў гэтым накірунку?
Працую. Тое сёе даведалася. Дык вось, што датычыцца лініі Кандрата Крапівы, вось па гэтым накірунку, ведаю свой радавод, ну, прыкладна з 1810 года. Прикладно так. Здолела знайсці некоторые документы архивные, якія раскрыли мне гэтую картину и допомогли высветлить свой родовод. Линия такая невыдрагелистая. Мои продки по линии Кондрата Крапивы были прыгонные сяляне. Сялянская сям'я. Вось, навіть мой прадід, батька Кондрата Крапивы, ён народився так само при прыгонным праве ще, але пасля вже 1860 год.
Так.
Ось, ну, але пасля вже так адмянілі прыгонне права, але ж ён все равно застався селянином. Ось. Справа в тим, що, наприклад, лінія моєї бабулі, жонки Кондрата Крапивы, Аліни Константиновни, це ж моя бабуля, яна трошки інша, яна більш така мудрагелістая, так скажем.
Там, бо, ким були продки?
Ось, там така цікава лінія, бо отрималося так, що моя прабабуля, маці Аліни Константиновни, була з помешницької сім'ї. Ну так, це правда легенда. Яе треба підтвердити ще документи. От, ну, я шукаю документи.
У кожній єнді є звичайна доля правди.
Ось. А батька Олени Константиновни, бабуля Олени моєї, до речі, я її гонор мені так само назвали.
Я вже так зрозуміла, хотіла спитатися про це.
Ось. Батька Олени Константиновни був пригонний, ну, просто селянин, уже не пригонний тоді, був селянин, просто селянин. Ну, так і трималося. Значить, гэта такая гісторія. Магу трошечки розповісти, калі хочеться.
Калі ласка.
Вось. Значить, былі такі памешчыкі Пракопцевы. Іх прозвішча было рускія памешчыкі. І вось яны сюды прыязджалі ў гості до Магдалены Радзівіл. Сябравалі з ёй.
Нішто сабе сяброўства.
Вось, у іх тут было невялікае такое, невялічкі маёнтак такі. І была ў іх дачка таксама Алена. Так атрымалася, што ў нас нейкае такое сямейнае імя Алена.
Такое такое імя.
Ну так атрымалася. Вось, прыязджалі сюды, і дачка гэта Алена. Яна, ну, быў такі ў яе эпізод, што яна вельмі закахалася ў аднаго хлопца. А хлопец, ну, ўжо не такі хлопец, юнак, малады афіцэр. Але ён загінуў. І яна так перажывала, бедная, што ўжо проста не хацела выходзіць замуж. І адмаўляла ўсім жаніхам. Тады бацька яе, памешчык Аляксей Пракопцаў, ён раззлаваўся і кажа, ну, ўсё, калі вось хто пасватаецца і ты не пойдзеш, тады аддам цябе за простага селяніна.
Як у казцы.
Казка, ну гэта, разумееце, гэта пацвердзіць трэба дакументамі. Mm-hmm. Гэта такая легенда, якая ў нізку перадаецца з вусна ў вусна. Ну, але нешта, відаць, было, сапраўды, нешта падобнае.
І вось пастукаўся ў дзверы аднойчы.
Калі яны неяк прыехалі сюды ў Беларус, вось, значыць, да яе пасватаўся нейкі шляхціц. Яна яму ўсё ж такі адмовіла. Тады бацька сказаў, ну, ўсё. Значыць, вось ёсць хлопец.
Выбор зроблены.
Константин Махнач у вёсцы. Ён добры хлопец, ён майстар.
Працавіты.
Рамеснік, ён з дрэва можа мэблю рабіць. Не прападзеш. Все, гэта будзе твой муж. І так і атрымалася. Вось, такім чынам вось тут радавут нейкі такі асобны.
Цудоўная гісторыя, асабліва калі пераплятаюцца вось такія моманты легенды і моманты рэальнага жыцця, мне штосьці падказвае, што дакументальнае пацверджанне ўсё ж такі вы знойдзеце вось гэтая гісторыя. А як гісторыя, яна проста цудоўная дзеля таго, каб перадаваць яе з вусна ў вусны, з пакалення ў пакаленне. Ведаеце, не кожная сям'я можа мець у сваім арсенале, сямейным архіве вось такую цудоўную гісторыю.
Дзякую.
Мы абмяркоўвалі, дарэчы, вось яшчэ такі накірунак гаворкі пра дынастычнасць у тым сэнсе, што Кандрат Крапіва, ён быў настаўнікам, народным настаўнікам, калі я не памыляюся. І вы таксама для сябе абралі вось гэтае настаўніцтва, пасаду выкладчыка, ролю выкладчыка. Пасля сямейнай нарады?
Магу трошечкі пра гэта распавесці. Значыць, вы кажаце пра дынастыю. Я думаю, што можна ўжо казаць пра дынастыю, бо пачынаецца яна, ну, канешне, з Кандрата Крапівы. Правда, у мяне з двух бакоў. Мая бабуля па лініі маці, Ганна Семёновна Ахімовіч, яна таксама была настаўніцай у пачатковай школе. Вось, яна працавала пэўны час у пачатковай школе, як настаўніца. Ну, але пасля, калі выйшла замуж і нарадзіла 5 дзяцей, дык ўжо было не да
не працы.
Да працы.
Да, у школе.
Ўсё, тады яна была ўжо настаўніцай дзеля сваіх дзяцей.
Так сама неблага 5.
Безумоўна.
Маленечкі клас такі.
Ну, адзін, праўда, не выжыў хлопчык, а 4 яны ўжо да старасці дажылі. Вось. Дык, а другая лінія, вось якраз яна пачынаецца з Кандрата Крапівы, бо першае месца працы Кандрата Крапівы, тады Кандрата Атраховіча, яшчэ маладога хлопца, яно якраз было ў школе. Ён жа скончыў у 1913 годзе, яшчэ калі быў, яму было 17 гадоў, малады хлопец, ён скончыў гарадское вучылішча ў Койданаве. І тады ўжо бацька, ну, мой прадзед, яго бацька, сказаў, ну, ўсё, хопіць вучыцца, ідзі на свае хлябы. Ідзі на свае хлябы. Кажа, у мяне ўжо грошай нема, цябе ўтрымліваю. Я і так, кажа, карову прадаў, каб аплаціць тваю вучобу, між іншым. Вось, хопіць.
І та... ну, так, такі крок, ведаеце, карову прадаць.
Гэта
так. Таксама не кожны пойдзе на гэта.
Вось. Справа, цікавая справа, тут хачу заўважыць, што мае прабабуля і прадзед, яны былі непісьменныя зусім. Прабабуля не ведала ўвогуле, гэта маці Кандрата Крапівы і яго бацька, прабабуля не ведала ні адной літры Ось, а прадзед, ён літары ведаў, ну, па расповедах Кандрата Крапівы, але не мог скласці іх у слова. Ну, не разумеў, як гэта. Ось, але яны ўсё ж такі разумелі, што трэба вучыць хлопца.
Адукацыя
трэба вывучыць. Гэта праўда. Дык вось. І вось, калі, значыць, Кандрат Атраховіч скончыў вучылішча, ён вырашыў працаваць настаўнікам. Але трэба было здаць такі экзамен, прайсці іспыты, якія такая камісія працавала ў Мінскай мужской гімназіі, якая магла выдаць пасведчанне пасля гэтых іспытаў, якое, ну, мы бы зараз сказалі, кваліфікацыйнае пасведчанне, якое дазваляла быць настаўнікам у пачатковай школе. Ось тут тады гэта называлася народны настаўнік. І вось, каб здаць экзамен на годнасць народнага настаўніка, Кандрат Крапіва вырашыў паехаць у Мінск і здаць такі экзамен. Значыць, у бацькі яго не знайшлося тады грошай, ён пазычыў тады, Кандрат Атраховіч пазычыў 3 рублі ў суседа. Сусед, а чаму так? Ну, па тым часе гэта немалыя былі грошы. Чаму сусед так змог здолеў пазычыць? Таму што вярнуўся з заробкаў, у Канадзе быў на заробках, ну, так, дзе распавядаў.
Багаты чалавек
разбагацеў там. Так. Вось, і пазычыў яму 3 рублі. Тады Кандрат Атраховіч звярнуўся ў камісію гэту, падаў прашэнне на імя дырэктара гімназіі. Дарэчы, гэта прашэнне я бачыла. Яно захоўваецца ў нацыянальным архіве.
Мо яно тут і адлюстравана ў кнізе, пакуль
яно будзе
ў другой частцы.
У другой частцы яно будзе. Вы бы паглядзелі, яно напісана роўненькім каліграфічным почыркам, ну проста ўзор каліграфіі. Велізарны на ўсю старонку.
Вытрымаў, я так разумею, гэты іспыт, атрымаў бумагу.
Атрымаў тады прызначэнне і стаў, ну, праз некаторы час стаў працаваць настаўнікам. Я аднойчы запыталася ў дзеда, ці ахвотна аддавалі сяляне сваіх дзяцей у школу. Ну, гэта 914 год.
Ці ўсе разумелі карысць навукі?
Вось-вось. Ён тады мне распавёў, што, ну, у галоўным чынам ахвотна. У большасці. Але казаў, што былі такія выпадкі, што вось ён ходзіць па вёсках, збірае вучняў. Вучэбны год, навучальны год набліжаецца, трэба ж пачынаць. І вось некая жанчына, напрыклад, ляжа на ганку і кажа:
«Не нікуды не пойдзеш».
Не пушчу. Былі такія выпадкі, мала. У большасці ўсё ж такі разумелі. Сяляне важнасць і патрэбу ў адукацыі. Вось. Ну, лінія працягнуў, настаўніцкую гэту лінію працягнуў мой бацька, Ігар Кандратавіч Атраховіч. Там уже такая грунтоўная лінія была. Ну, я думаю, што мой бацька, некалькі слоў скажу пра яго з вашага дазволу.
Ну, вось у нас калі дзве хвілінчкі, літаральна. Дзве хвілінчкі.
Ну, значыць, толькі скарачу неяк свой расповед. Карацей кажучы, мой бацька быў проста таленавіты настаўнік, я думаю, ад прыроды. Ён выкладаў у Беларускім тэатральна-мастацкім інстытуце. І што мне вельмі прыемна, яго вучні, яны зараз ужо сталы і нават бабулі і дзядулі, прафесіяналы, бабулі і дзядулі ўжо, але ўспамінаюць, калі мы сустракаемся, яны так добра ўспамінаюць яго лекцыі, яго заняткі і ўдзячнасць выказваюць яму. Ну, мне бы гэта вельмі прыемна.
Сапраўды, так.
Ну, і таксама я ўжо працягнула гэта.
Іншага выйсця і не бачылі, каб працягнуць.
Так. Шмат дзе працавала, але паралельна заўсёды выкладанне, ну, а зараз ужо ўзначалі ў кафедру ў Беларускім дзяржаўным універсітэце.
Ну вось, я так і разумела, што больш у нас гаворка наша сённяшняя, яна пройдзе пра Кандрата Крапіву, пра сям'ю. Трэба сустрэцца яшчэ раз, таму што дзякую. Пра вас мы ўвогуле вось за гэтыя паўгадзіны нічога амаль што і не паспелі. Дзякуй вялікі вам за такі душэўны расповед, сапраўды наблізілі вы вось гэтую фігуру пісьменніка, паэта, сатырыка, гумарыста Кандрата Крапівы да кожнага з нас, да нашых слухачоў, да гледачоў. шоу, якія вось убачаць відэатрансляцыю. Я нагадаю, што сёння госця ў студыі ўнучка пісьменніка, паэта, сатырыка Кандрата Крапівы, загадчык кафедры дызайну моды факультэта сацыякультурных камунікацый Белдзяржуніверсітэта, кандыдат мастацтвазнаўца Алена Атраховіч. Дзякую вялікі яшчэ раз вам за гаворку. Час вычарпаны, трэба развітацца. Шчасліва. Дзякую.